Už ste určite pripravení na ďalší mrazivý príbeh z kriminálnych spisov. A viete, že ho nepočúvate sami, ale spolu s ďalšími tisíckami poslucháčov? A že by tu namiesto mňa mohla ísť vaša reklama, ktorá môže mať zásah viac ako 350 tisíc vypočutí mesačne? Nevedeli ste? Tak už viete. Zistite viac na www.bauermedia.sk/podcasty. Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Chobotnica. Časť druhá. Ostrov predátora. Koncom decembra roku 2006, iba pár mesiacov potom, čo sa Jeffrey po zložení kaucie ocitol opäť na slobode, beží na ostrove Little St. James v panenskom súostroví mladé dievča. Uteká ako o život. Súkromný, prísne strážený ostrov je už ponorený do tmy. Sarah prudko dýchčí, vystrašene sa obzerá, nohy ju pod chvíľou zrádzajú a ona sa podkýna o kamene. Konečne sa dopotáca až k okraju pevniny a zastane. Pod ňou je prudký, skalnatý zráz, o ktorý sa divoko rozbíja more. Vie, že tam dole plávajú žraloky a ak sa nedobije na skalách, tak ju môžu stiahnuť pod hladinu. Je iba malá šanca, že by sa jej podarilo doplávať niekam do bezpečia. No ona je taká zúfalá, že sa chce o to aspoň pokúsiť. Tam, odkiaľ ušla, sa už za žiadnu cenu nechce vrátiť. Sarah sa posledný raz obzrie. Zdá sa jej, že z diaľky sa k nej blíži svetielko. Posledný raz sa nadýchne a pozrie do hlbín. Príbeh Sarah Ransom, tak ako ho prerozprávala vo svojej knihe Už nebudem mlčať, nám ukazuje, že mladé, naivné dievča sa môže stať obeťou predátora ľahšie, než si myslíme. Navyše agresor si svoje obete starostlivo vyberá. Vie, že najjednoduchšie sa dá manipulovať s takými, ktoré už zažili nejakú traumatickú skúsenosť alebo zneužívanie. Dievčatá s pochybnosťami o vlastnej sebahodnote, s problematickým rodinným zázemím, osobnosti, ktoré si nedokážu stanoviť pevné hranice. 1. septembra 2006 pristane v New Yorku 21-ročná Sarah a hlavu má plnú plánov a snov. Jej detstvo s labilnou mamou, alkoholičkou v Južnej Afrike a neskôr v Škótsku nebolo práve najšťastnejšie. Teraz je však odhodlaná zabudnúť na všetky bolestivé spomienky a zhlboka sa nadýchnuť slobody, preskúmať nekonečné možnosti nového sveta. Prechádza sa ulicami mesta nastajlovaná ako Dita Von Teese, očarená jeho ruchom a lákadlami. Jej kroky často vedú na jedno miesto. Zhmotnenie jej najtrúfalejšieho sna sa nachádza na 27. ulici. Jedna z najprestížnejších univerzít na svete, kde možno študovať módu. Sarah sníva, že aj ona sem raz bude chodiť, no školné je pre ňu nedosiahnuteľná méta. momentálne býva v lacnom, odpudivom podnájme. Jej úspory sa stenčujú a príjmy má iba z drobných brigád. To jej však nebráni užívať si naplno toto dobrodružstvo. O pár dní neskôr stojí pri bare vo vychytenom nočnom klube Kuo. Je už dosť pripitá a užíva si na parkete hudbu, ktorú si zaželala u DJ-a. Vedľa nej tancuje jemná, sympatická blondína. Spolu sa vlnia do rytmu a vytvárajú tanečné kreácie. Neskôr sa idú osviežiť na bar a zoznámia sa. Dievča sa predstaví ako Natália. Má cudzokrajný prízvuk, ale v meste už žije dlho. Pozná sa aj s majiteľom klubu a z toho, čo rozpráva, je v miestnych pomeroch viac než zbehlá. Sarah sa s ňou cíti príjemne a otvorene jej vyrozpráva, čo v živote prežila, ale aj o svojich, zatiaľ nereálnych plánoch. Natália ju povzbudí. Amerika je krajina nekonečných možností a ona zhodou okolností pozná jedného chlapíka, filantropa, ktorý rád podporuje mladé, nádejné talenty. Možno by jej vedel pomôcť splniť sen o štúdiu na inštitúte módy. Sarah je vo vytržení. Verí, že sa na ňu v živote konečne usmialo šťastie. O týždeň neskôr nastane deň D a Sarah nepokojne prešľapuje pred populárnym newyorským kinom. Nervózne privoniava k svojmu tričku, či nezacíti pach cigariet, lebo vie, že muž, s ktorým sa o chvíľu má zoznámiť, neznáša fajčiarov. Počase zbadá Natáliu, ktorá jej už z diaľky máva, keď prichádza v sprievode prešediveného 50-tníka. Sarah starší muži nikdy zvlášť nepriťahovali, no v Jeffrim je čosi magické a príťažlivé. Príjemne sa s ním rozpráva. Sarah si ani neuvedomuje, že ide o akési interview. Skôr má pocit, že tento šarmantný a milý muž sa o ňu skutočne zaujíma, že je otcovskou postavou. Pochádza z rozvedenej rodiny a jej vlastný otec sa o ňu nikdy nejako zvlášť nezaujímal. Ani nevie, ako sa ocitnú v kine. A spontánne sa posadia vedľa seba, až jej je ľúto, že film už začína a nebudú môcť v konverzácii pokračovať. Fascinuje ju, že tento muž, určite veľmi bohatý a vplyvný, sa dokáže správať tak nenútene. Vôbec sa jej nezdá podozrivé, ani keď sa k nej Jeffrey v jednej chvíli nahne a spontánne ju potľapká po kolene. Neprekáža jej ten dotyk, vníma ho ako gesto sympatie. O týždeň neskôr si vo svojej stiesnenej prenajatej izbičke vykladá na posteľ najlepšie kúsky zo svojho šatníka a premýšľa, čo si zbalí na týždennú dovolenku. Za špinavým oknom je sichravá jeseň, no ona vyberá zo skrine letné šaty, kraťasy a bikiny a veselo si pritom pospevuje s rádiom. Jeffrey mu sa v kine veľmi zapáčila a pozvali ju na svoj súkromný ostrov v Karibiku. Sarah stále nemôže uveriť rozprávkovému šťastiu, ktoré sa na ňu usmialo po rokoch mizérie. Jej nový dobrodinec jej môže pomôcť nájsť dobrú prácu. Dokonca jej vraj chce zaplatiť štúdium. Záchrana prišla v poslednej chvíli. Už minula všetky úspory a nemá z čoho zaplatiť za nájom. Na druhý deň nastupuje do súkromného lietadla a cíti sa ako vo filme. Život milionárov pozná iba z časopisov a teraz je jednou z nich. Nastúpila by Sarah do Boeingu 727, aj keby vedela, že ho na letiskách v Palm Beach, New Yorku, Novom Mexiku, no aj inde po celom svete prezývajú Lolita Express. Aj v osadenstve, kde sa teraz ocitla Sarah, je Jeffrey jediným mužom. Natália ju zoznamuje s Gizzy, Jeffreyho asistentkami aj s mladučkou, veľmi atraktívnou blondínkou Naďou. Od hlavy po päty je oblečená v luxusnom značkovom oblečení. Aj ona má, tak ako Natália, len trochu smiešný cudzokrajný akcent. Sarah sa jej milo spýta, odkiaľ pochádza. Dozvie sa, že z nejakej krajiny východnej Európy, no Nadia sa netvári, že by s ňou stála o rozhovor. V lietadle to vyzerá ako v luxusnej garzónke. Gauč aj sedadlá sú potiahnuté červeným zamatom a je tu aj veľká manželská posteľ s bielými vankúšmi a paplónmi. Nadia si suverénne sadne vedľa Jeffreyho, ktorý je jediným mužom na palube. Sarah si nájde miesto vedľa Natálie. Čoskoro vzlietnú a obe dievčatá začnú Jeffreyho masírovať na rukách a chrbte. On potom pozrie na Sarah a poprosí ju, aby mu masírovala chodidlá. Jej sa tá požiadavka v prvej chvíli zdá zvláštna, no neodváži sa odmietnúť. Kľakne si k nemu a začne masírovať mužove nohy. Po masáži si všetci sadnú na svoje miesta. Sarah pociťuje jemnú nevoľnosť, no napokon sa nechá ukolísať húčiacimi motormi lietadla a zadrieme. Zobudí sa na zvláštne pazvuky. Keď sa rozhliadne, zistí, že Jeffrey s mladučkou blondínkou už nie sú na svojich miestach, ale presunuli sa do postele. Sú v nej celkom nahý a práve si to tam rozdávajú. Sarah sa začne zmetene obzerať, no zistí, že všetci ostatní driemu. Alebo spánok iba predstierajú, aby nemuseli byť svedkami toho, čo sa tam odohráva, a cítiť sa trápne. Napokon aj Sarah radšej zavrie oči a stisne ich ešte pevnejšie, keď tí dvaja v posteli dosiahnu vrchol a celá kabína sa otriasa ich stonaním. Je vďačná, že už to skončilo. A snaží sa nahovoriť si, že sa vlastne nič také strašné nestalo. Na ostrove nepríjemné pocity celkom zatlačí do úzadia. Slnko, exotické vône, šumenie Tyrkysového mora. Domček, kde bude spávať s Natáliou a Naďou, je zariadený jednoducho, no ako vysvetľujú správcovia, všetok život sa aj tak odohráva na terase vily, kde býva Jeffrey, Gizzy aj ich asistentky. Nadia si suverénne zloží veci na posteli najbližšie pri kúpeľni so slovami, že je to jej miesto. Dáva im pocítiť, že ona je tu už pečená varená, Jeffreyho obľúbenkyňa s privilégiami, kým oni sú iba trápne novicky, ktoré jej nesiahajú po pety. Sarah sa opäť vráti nepríjemný, vtieravý pocit, že tu čosi nehrá. Ak je Nadia Jeffreyho súčasná partnerka, prečo nebýva spolu s ním v hlavnom dome? Na večeri však tieto myšlienky opäť zaženie. Z terasy hlavného domu je gíčovo krásny výhľad na západ slnka. Skvelý kuchár pre nich pripravil delikátne pokrmy a konverzácia pri stole je spontánna ako medzi starými priateľmi. Na chvíľu má pocit, že všetko je tak, ako si predstavovala. Šťastnou náhodou stretla filantropa, ktorý podporuje talenty, a ona si teraz užíva spoločnosť nových, príjemných a zaujímavých ľudí. Táto ilúzia sa rozplynie, keď ju Jeffrey po večeri zas vyzve, aby mu dala masáž chodidiel. Sarah pocíti zvláštny, zvieravý pocit v žalúdku. Samú seba presvieča, že predsa o nič nejde. Je to iba obyčajná masáž, no cíti úzkosť. Kľakne si k ležadlu, na ktorom sa Jeffrey pohodlne uvelebil, a ako v mrákotách mu začne hniezť chodidlá. On však nie je spokojný s jej technikou a vyzve Natáliu, aby jej ukázala, ako na to. Sarah však nedokáže vnímať, čo jej Natália ukazuje. Je jej fyzicky nevoľno. Pokračuje mechanicky v masáži, vôbec sa nedokáže sústrediť. Jeffrey začne zúriť. Nakričí na ňu, že je neschopná. Sarah je otrasená, zmetená, nerozumie, čo sa to deje. Ako v mrákotách sa s dievčatami vracia po zotmení do domčeka. obráti sa na Natáliu, chce sa jej spýtať, čo to malo znamenať, porozprávať sa s ňou o tom. No ona nereaguje. Tvári sa urazene a úplne ju ignoruje. Na druhý deň, po chutných raňajkách, si Sarah oblečie bikiny a farebné plážové šaty a vyberie sa sama preskúmať ostrov. Nájde príjemnú zátoku a ľahne si na chrbát do piesku. Opaľuje sa, pozoruje tyrkysové more, počúva jeho šumenie a cíti sa ako v raji. Ďaleko od sichravého New Yorku, prázdneho bankového účtu a života, s ktorým nevie, čo si počať. V tej chvíli má pocit, že ju predsa len postretlo šťastie a nič horšie ako Jeffrey nespokojný s masážou sa jej tu už nemôže prihodiť. Večer, keď sa prezlieka do nočnej košielky a chce si ísť ľahnúť, príde za ňou Natália a povie jej, že Jeffrey ju chce vidieť. Tón, akým to povie, jej napovie, že nemá na výber. Keď cupká v gumených žabkách smerom k hlavnému domu, úporne sa snaží potlačiť nepríjemný pocit. Myslí si, že ju Epi bude čakať na terase, no zavedú ju do jeho izby. Miestnosti dominuje masážny stôl. Je tam veľmi chladno, no jemu to očividne neprekáža. Má na sebe iba župan a hneď vyzve Sarah, aby sa vyzliekla a ľahla si na stôl. Teraz pre zmenu dám masáž ja tebe, aby si videla, ako sa to robí. Ona nevie, či sa klepe od zimy alebo od nervozity, no neodporuje a nahá si ľahne na brucho. Jeffrey si do dlane naleje olej, pomedlí si ruky a začne jej masírovať chodidlá. Rýchlo postupuje smerom hore až k rozkroku. Sarah sa v tej chvíli začnú vybavovať traumatické spomienky zo strednej školy, kedy ju znásilnil jej spolužiak. Cíti na uchu Jeffreyho dých, keď sa k nej nakloní a šepká: "Dnes večer ťa naučím, ako byť ženou, Sarah." Chce sa jej kričať, no namiesto toho úplne zmrzne. Nedokáže sa ani pohnúť. Muž odstúpi od stola a otvorí zásuvku skrinky. Vyberie odtiaľ veľký vibrátor a pustí ho. Potom pristúpi späť k masážnemu stolu, na ktorom leží Sarah a obrovským dildom ju znásilní. O niečo neskôr leží Sarah v domčeku na svojej posteli a zadúša sa plačom. Po chvíli ju niekto potľapká po pleci. Je to Natália, ktorá si sadla k nej na peľasť. Sarah jej opuchnutými očami ledva dokáže pozrieť do tváre, no tvári sa súcitnejšie než doteraz. Je to obchod, chápeš? Ak niečo chce, musíš to robiť. Sarah sa k nej nakloní, chce sa k nej pritúliť. Zúfalo v tej chvíli túži po ľudskom teple, no Natália sa iba chladne postaví a odíde. Nasledujúce dni zažíva Sarah na ostrove Little St. James peklo. Jeffrey ho to s ňou baví a ona mu musí byť k dispozícii aj 3 razy denne. Robí si s ňou, čo sa mu páči, a jeho zvrátená fantázia ponúka stále nové spôsoby, ako si s ňou ukojiť svoje chute. Čo si o tom myslí, ona sa jej nepýta. A Sarah má pocit, že čím väčší odpor, hnus a hrôzu pri týchto stretnutiach s ním cíti, tým z toho má on väčšiu pasiu. Ona väčšinou neodporuje. Niekedy má pocit, ako by to telo, ktoré Jeffrey používa, ani nebola ona. Celkom sa od seba odpojí a všetko pozoruje akoby zvonku. Uvedomuje si, že je väzňom na tomto ostrove, kde všetci slúžia Jeffreymu a prijali jeho pravidlá hry. Preto neodporuje, nekričí, nepožiada personál o pomoc. Zbytok pobytu sa jej mihá pred očami ako hororový film. ako keby sa prepadla do lepkavého žltého želé, z ktorého sa pod chvíľou vynára do bolestivej reality. Je uväznená na ostrove uprostred oceánu, z ktorého nie je dúlniku, a jej jediným cieľom je to celé prežiť a vrátiť sa domov. Keď však konečne vystúpi na chladnom a upršanom letisku v New Yorku, doľahne na ňu krutá realita toho, čo ju čaká. Uvedomí si, že v podnájme má prázdnu chladničku a spolubývajúceho, ktorý už pred odchodom urgoval, aby zaplatila za nájom. Navyše vo vrecku má posledné peniaze. Nemá si za čo kúpiť letenku domov, no de facto žiadny domov nemá. Ako by tušil, nad čím premýšľa, pristúpi k nej Jeffrey. Ponúka jej, že má nevyužitý byt v dome na Manhattane. Ak má záujem, môže sa tam i hneď nasťahovať. Bude jej posielať aj peniaze na jedlo, oblečenie a všetky potreby. Nemusí sa o nič starať. Na to je tu odteraz on. Sarah na ňo neveriaco pozerá. Časť jej bytosti kričí, aby utekala, zachránila sa a už nikdy sa s týmto človekom nestretla. No tá druhá chce prijať jednoduché a pohodlné riešenie neľahkej životnej situácie. Povedz áno, inak skončíš na ulici. To chceš? Počuje hlas vo svojej hlave. O pár mesiacov neskôr leží Sarah v posteli v priestrannom jednoizbovom byte v dome s vrátnikom v centre New Yorku. Priestor svojim zariadením pripomína izbu v luxusnom hoteli. Exkluzívny výhľad na Manhattan skrývajú ťažké závesy. Je popoludnie, no Sarah sa pohne, iba keď potrebuje ísť na toaletu. Leží na chrbte s otvorenými očami a tu pozíza do stropu. Má pocit, že už ani nežije. Je živá mŕtvola. Občas sa vynorí do reality, ktorá je taká krutá a bolestivá, že ju nedokáže uniesť a jej myseľ si radšej zvolí cestu naspäť do tohto milosrdného želé. Jej existencia spočíva v striedaní období hibernácie v byte a chvíľ, ktoré trávi s Jeffreym. Musí mu byť neustále k dispozícii. To je momentálne jej jediná úloha a životná náplň. Depresia býva najťažšia po návrate z dovoleniek zo súkromného ostrova, tak ako teraz. Snaží sa utlačiť odpudivé spomienky na to miesto najhlbšie, ako sa dá. Cíti sa tam ako živá hračka. Sarah sa už ani nepokúša brániť. Vo chvíľach, keď ju znásilňuje, ako by sa oddelila od svojho tela. Gizi ju šikanuje. Posmieva sa jej pre jej postavu. Tvrdí, že je tučná ako prasa. S takým telom sa modelkou nikdy nestane. A do inštitútu módy ju nikdy nepríjmú. Kuchár má prikázané servírovať jej dietnu stravu. Iba malé porcie zeleniny. A keď jej váha ani napriek tomu neklesá, môže konzumovať iba paradajky. Pritom je nútená pozorovať hostiteľov aj ďalšie dievčatá, ako si pochutnávajú na vyberaných pokrmoch. Od hladu sa jej občas zatmieva pred očami. Cíti, že Gizi má z tohto vynájdeného trýznenia špeciálnu pasiu. Ako je možné, že Sarah dovolí, aby ju niekto takto zneužíval, psychicky týral a ponižoval? Predátori bývajú dokonalými manipulátormi. Ich pracovnou metódou je tzv. Grooming, budovanie vzťahu a dôvery so svojou sexuálnou obeťou, čím dosiahnu, že je ich objekt od nich postupne čoraz viac závislý. Prvým predpokladom úspešného groomingu je vytipovanie správnej obete. Tá musí byť psychicky krehká, ideálne bez zázemia a podpory blízkych. Trpí pocitom menejcennosti, má problémy s vlastnou sebahodnotou, často z dôvodu, že v živote zažila zlé zaobchádzanie alebo zneužívanie. Zvlášť zraniteľní bývajú ľudia s finančnými problémami. Predátori sa snažia v obeti vyvolať dojem, že na ich vzťahu nie je nič patologické. Aj Jeffrey trávi zo Sarah čas aj obyčajne. Chodia do kina, na výlety, na večere. Ako by boli priatelia alebo rodina. Niekedy sa k nej správa kamarátsky či otcovsky. Keď ju chce opäť pritiahnuť, tvári sa, že mu na nej záleží a sľubuje, že jej splní sen a zaplatí štúdium. Vo chvíli, keď je obeť chytená do tejto siete nekončiacej manipulácie, v ktorej je udržiavaná benefitmi, ale aj rôznymi vyhrážkami, navodzuje sa dojem normálnosti. Podkopáva jej vedomie vlastnej hodnoty, je pre ňu veľmi ťažké z rozbehnutého kolotoča vystúpiť. Jedného rána sedí Sarah v ambulácii Jeffreyho známej, uznávanej newyorskej psychiatričky. Čo si sa v nej zlomí? Slová sa z nej len tak rinú, hovorí o všetkom, čo prežíva. Znásilnenia, zneužívanie, šikana. Vykresľuje svoj život v posledných mesiacoch a pritom sa zadúša vzlikmi. Lekárka ju pozoruje so stoickým pokojom. Má dokonalý účes a prekrížené nohy. Občas si čosi zapíše do poznámkového bloku. Zdá sa, že trpíte depresiami. Poznamená napokon lakonicky a o chvíľu vytlačí z počítača recept. Odteraz budete užívať Xanax, lítium a Ritalin. Sarah nemá na drahé lieky peniaze, ale Jeffrey všetko financuje. Užíva tabletky podľa predpisu a životom sa doslova potáca. Veľa spí a keď sa zobudí, všetko akoby zahaľoval mliečny film. Veľmi rýchlo sa na zničujúcom chemickom koktejle stáva závislou. Pravidelne žobroní o peniaze na lieky, no tie prichádzajú iba výmenou za bezhraničnú poslušnosť. Koncom roka 2006 sa Sarah opäť, už aspoň po desiatý raz, balí na Jeffreyho ostrov. S celou jeho suitou tam majú privítať nový rok. Na jej silné stavy úzkosti z tohto miesta nezaberajú už ani konské dávky psychofarmák. Tu sa to všetko začalo. Miesto, kde je vydaná na pospas monštru. Odtiaľ nie je kam uniknúť. Kde by nikto nepočul jej krik alebo volanie o pomoc. Raz prichádza Sarah za ním do jeho izby. Jeffrey už čaká v kresle za pracovným stolom. S úškrnom pozoruje, ako sa k nemu blíži. Cíti sa ako ovca, ktorá ide na porážku. On jej prikáže, aby si mu sadla do lona. Jednou rukou jej zájde pod šaty a vnára do nej prsty, druhou jej na počítači ukazuje videá. Sú očividne natočené skrytými kamerami, rozostavenými v rôznych miestnostiach po celom ostrove. Sú tam známe osobnosti, politici, ľudia vo významných pozíciách. Jeffrey sa samoľúbo kochá svojim úlovkom. Mužmi natočenými v tých najintímnejších situáciách s dievčatami, z ktorých mnohé nie sú plnoleté. Je to zbraň, ktorou by dokázal zničiť najmocnejších tohto sveta. V tej chvíli si Sarah uvedomí, že tento muž nemá v hrsti iba ju. Jeho chápadlá siahajú všade. Jeho hmaty sú čoraz surovejšie a bolestivejšie. Je zúfalá. Vie, že aj keby sa niekedy chcela vymaniť z tejto strašnej pasce, nie sa na koho obrátiť. Musela by zmiznúť z tohto sveta, rozplynúť sa. Ako by vytušil jej myšlienky, pritlačí sa jej k tvári. Nikdy ma nedostanú. Chrypí jej Jeffrey do ucha. Na každého niečo mám, chápeš? Potom ju postaví a prehne cez stôl. Sarah vie, čo bude nasledovať, ale dnes je to iné. Dnes si pre ňu vymyslel nové, ešte rafinovanejšie mučenie. Chytí ju za vlasy a penis jej vrazí do análneho otvoru. Sarah plače a prosí, ale on si to nevšíma. O pol hodiny neskôr sa podkýna kamennými chodničkami ostrova až k jeho okraju. Vie, že všade aj vonku sú umiestnené kamery, preto sa snaží dostať na najvzdialenejší koniec. Na okraji útesu zastane a pozrie do hlbín. Tú bolesť a poníženie už viac nedokáže zniesť. Chce skočiť a padať a zobudiť sa až na druhom svete. V očiach má slzy a je otupená tabletkami, no vidí, ako sa k nej z diaľky blíži svetielko. Počuje hlasy. O chvíľu ju chytí za ruku Gizzy a stiahne do bezpečnej vzdialenosti od zrázu. Čo to robíš, ty hlupáčik? Poď sem, už je dobré. Po návrate z ostrova o incidente už nikto nehovorí. No Sarah cíti, že Jeffrey aj Gizzy sa k nej správajú zhovievavejšie. Asi si všimli, že je už na pokraji síl a vážne uvažuje o tom, že sa zabije. Ako odmenu od nich dostane pracovnú ponuku. Kúpia jej letenku do jej domovskej Juhoafrickej republiky. Má za úlohu rozbehnúť tam pobočku modelingovej agentúry Jeffreyho blízkeho kamaráta Žána Luka. Jej úlohou je vyhľadávať mladučké dievčatá, modelky alebo asistentky. Sarah samozrejme veľmi dobre vie, čo tento termín zahŕňa. Ak privedie do Ameriky takúto špeciálnu asistentku, dostane $5,000. A vraj sa jej konečne otvoria dvere na Inštitút módy. Sarah si uvedomuje, že práve postúpila v rebríčku o stupienok vyššie. Už nie je otrokyňou, ale dohadzovačkou. Má úlohu aktívne vyhľadávať pre Epiho mladučké obete. Natára im, že budú modelky, masérky, asistentky. Dievčatá doma s nadšením oznámia, že si ich všimla modelingová agentúra. Rodičia budú len radi, že ich dievča v New Yorku zbohatne a bude slávne. Potom po nich príde Lolita Express. Nasadnú do lietadla a zmiznú v útrobách Epiho siete. Tá myšlienka sa jej bytostne protiví, no do Afriky aj tak odletí. Ale zháňať čerstvé mladé meso sa jej hnusí. Vie, že to, čo ona, by nikto nikdy nemal zažívať. Vie, že z toho musí uniknúť. Zatiaľ však nevie ako. Nikomu z rodiny sa zatiaľ nezdôverila s tým, čo skutočne prežíva. Všetci majú dosť vlastných problémov a nikto nemá peniaze nazvyš, aby jej dokázal pomôcť s novým začiatkom. 17. februára opäť pristane na letisku v New Yorku. Nemá kam ísť a zamierí do bytu v Jeffreyho dome. Vie, že nesplnila nič z požadovaných úloh, žiadne dievča nedohodila. A jej živiteľ jej svoju nespokojnosť určite dá najavo. Brutalita, s ktorou to urobí, však prekoná aj jej najhoršie očakávania. Jeffrey ju čaká dole v lobby. Vôbec neberie ohľad na to, že vo vstupnej hale budovy sa pohybujú ďalší ľudia. Naopak, zdá sa, že je to súčasťou jeho sadistického plánu. Prinúti ju priamo na mieste sa vyzliecť, aby zhodnotil, či je dosť štíhla na štúdium v inštitúte. Neostane len pri výsmechu a urážkach. Ešte vo foaje ju znásilní v prítomnosti vrátnika. Ten sa najprv tvári, že tam nie je, potom sa decentne vzdiali. Sarah sedí na gauči v byte svojho nového priateľa Dana a plače. Už mu viac nedokáže tajiť, čím prechádza. Zdôverí sa mu, nie je modelka ani masérka, ani asistentka. V skutočnosti jej platia za sex, za nedobrovoľný sex. A nevie, ako sa z tej pasce dostať. Celá sa trasie. Den donesie deku a zabalí ju do nej. Nemusíš to ďalej znášať. príď bývať ku mne. Sarah v tom vidí nádej na nový začiatok. Vie, že ak bude pokračovať v tomto živote, zblázni sa alebo vyskočí z okna. Musí si zachrániť život. Vyberie zo skrine kufor a hlava nehlava doň hádže svoje veci. Nakoniec je s balením hotová a zavolá si taxík. Keď doň nasadá aj so všetkou svojou batožinou, ustráchane sa obzerá a povie taxikárovi Denovu adresu. Je odhodlaná začať nový život. O niekoľko dní neskôr kráča po Lexington Avenue, nakúka do výkladov obchodov a kaviarní a premýšľa, kam sa ísť opýtať, či nezháňajú posilu. Chce si nájsť hodzakú prácu, bude predavačka alebo čašníčka, je to jedno. Periférnym videním zahliadne za chrbtom čierny sedan, ktorý spomalí. Potom zájde až k nej na chodník a zastane. Vyskočí z neho Jeffrey a skôr než sa spamätá, schmatne ju za rameno a vtiahne do auta. Teraz ťa naučím, že odo mňa sa neuteká. Zachrypí jej hrozivo do ucha a kývne šoférovi, ktorý je úplne ľahostajný k jej protestom. Ako keby bol nejaký stroj. Dovezie ich až k domu miliardára. Tam ju Epizas znásilní, prehnutú cez masážny stôl. Keď je po všetkom a ona si zbiera oblečenie a roztrasenými rukami sa oblieka, otočí sa na ňu. Ak sa ešte raz pokúsiš odo mňa utiecť, zabijem ťa. Povie a vyjde z miestnosti. Srdce jej bije ako zvon. Keď vbehne do Denovho bytu, zabuchne za sebou dvere a starostlivo zamkne. Chvíľu jej trvá, kým nájde kufor, v ktorom si sem len nedávno doniesla veci. Potom začne baliť a zároveň v telefóne vytáča číslo svojej mamy. Musíš mi kúpiť letenku do Londýna ešte dnes. Ide mi o život. Vypadne z nej, keď jej konečne zdvihne. Matka sa dožaduje vysvetlenia, no ona ju iba presvieča, že nemôže o ničom hovoriť, ale potrebuje pomoc. Chvíľu sa dohadujú, lebo mama nemá peniaze, no napokon ich prisľúbi zohnať. Keď položí, vyčerpaná si čupne na zem a rozvzliká sa. Na druhý deň ráno sa obzerá celou cestou na letisko a potom do lietadla. Keď už sedí na svojom mieste v uličke, celé telo má napäté a čaká, kedy sa odkiaľ si niekto vynorí a odvedie ju späť na istú popravu. Až keď lietadlo konečne vzlietne, pocíti úľavu. Vyslobodila sa z pekla a chce veriť, že Jeffrey ju nebude prenasledovať na opačný koniec sveta. Určite si za ňu rýchlo nájde náhradu. Vracajú sa jej spomienky na hrôzy, čo prežila. Traumatické myšlienky pochová hlboko v sebe. Chce čím skôr zabudnúť, predstierať, že sa to nikdy nestalo. O dva roky neskôr prípad, ktorý vyšetrovala polícia z Palm Beach, stále nie je uzavretý. Napriek obrovskému množstvu zhromaždených svedectiev a dôkazov, nakoniec Epiho prepustili na kauciu. Nahnevaný vyšetrovateľ Michael sa na postup sťažoval. Spisy potom musela floridská polícia odovzdať FBI, no aj tá mala problém presvedčiť prokurátora, aby sa prípad dostal až pred súd. V roku 2008 agentka FBI, ktorá má na starosti finančníkov prípad, nervózne klepká o kaviarenský stôl hrotom pera. Pozrie na hodinky a premýšľa, či má ešte zmysel čakať. V tej chvíli sa otvoria dvere a do podniku vojde veľmi mladá, jemná blondínka. Po dvoch rokoch intenzívnej práce na prípade si je takmer istá, že je to osoba, s ktorou sa má stretnúť. Obete sú si v mnohom podobné. Sú to krehké, zvyčajne veľmi atraktívne mladé ženy, ktoré majú svoje zranenia vpísané v tvári. Kývne na ňu a keď si nesmelo až bojazlivo prisadne, Milo sa na dievčinu usmeje a objedná jej limonádu. Takýchto rozhovorov už absolvovala nespočetne veľa a vie, že musí byť citlivá a ústretová. Dievča oproti nej srká limonádu a kladie tie isté otázky, čo už počula tisíc ráz predtým. Je možné ostať a vypovedať v úplnej anonymite? Naozaj sa Jeffrey nemá ako dozvedieť, kto proti nemu svedčí? Podarí sa ho dostať pred súd? Agentka si v jednej chvíli prejde rukou po tvári. Je už vyčerpaná, no cíti, že prípad sa blíži do zdarného konca. Máme spísanú 53-stranovú žalobu. Stačí, ak sa nám ho podarí usvedčiť v jednom bode a z väzenia nevýjde do konca života. Dievčina opatrne prikývne. Bude vypovedať. Agentka sa na ňu usmeje a poďakuje jej za odvahu. Sľúbi jej, že ju ochráni. Z tohto sa len tak ľahko nevyvlečie. Nemajte strach. V tej chvíli tomu naozaj verí. 30. júna 2008 sa agentka prediera preplnenou súdnou sieňou v Palm Beach na prázdne miesto na sedenie. Vypočúvanie bolo zvolané nečakane na poslednú chvíľu a ona sem ledva stihla docestovať. Na tento okamih čakala dlhé 2 roky, no teraz má zmiešané pocity. Okolnosti, za akých sa to deje, nie sú ani trochu štandardné. Miliardár postáva úplne vpredu, obklopený svojím tímom najdrahších a najvyhlásenejších amerických právnikov. Agentka cíti, že čo si tu nehrá. Vypočúvanie sa ani poriadne nezačne a súd ho opäť preruší. Jeffreyho právny tím pristúpi k sudkyni. O čom si sa nejakú dobu radia, no obsah ich rozhovoru ostáva súkromný. V zápätí miliardár sebavedomo pristúpi k stolíku, na ktorom mu súdny úradník sníme otlačky prstov a vezme vzorku DNA. Potom Jeffrey vyjde von zo sály. Agentka za ním zmetene pozerá. Ničomu nerozumie. Čo sa to tu deje do pekla? Po chvíli je vynesený rozsudok. Jeffrey uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste, podľa ktorej sa odsudzuje na 18 mesiacov odňatia slobody vo väzení s najnižším stupňom ostrahy. Agentka je v šoku. 18 mesiacov? Dohoda o vine a treste? Pomaly jej dochádza, že nedokáže splniť, čo celé roky sľubovala svojim svedkyniam. Neochráni ich a nevráti im nádej v spravodlivosť. Agentka sa cíti totálne bezmocná. Po tvári jej stekajú rozhnevané slzy. Koniec druhej časti.